Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a celý nový týden přeje Zita Senková. Ve Zlínském studiu je už připraven komentátor Ivan Hofman. Dobrý den.
Zdravím srdečně vás a samozřejmě všechny naše posluchače.
V dnešním Jak to vidí se zamyslíme nad tím, kam vykročí Slovensko s historicky první ženou v čele státu. Jak by mohl politikou zamíchat nový projekt se sloganem Je čas vzít si naši zemi zpátky i nad logikou nové krajské nemocnice ve Zlíně. O jejíž výstavbě by dnes měli rozhodovat zastupitelé. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Nová slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v sobotu složila ústavou předepsaný slib a ujala se nejvyšší státní funkce jako první žena v historii Slovenska. 45-letá právnička, která ve vysoké politice dosud nepůsobila, je v pořadí pátou hlavou státu od vzniku Slovenska v roce 1993. Jak na vás, Ivan, zapůsobil její první projev? Naznačil její priority, styl práce, hodnoty? Paní Čaputová mimo jiné řekla, že nechce vládnout, nýbrž sloužit.
No, na mě ten projev zapůsobil velmi dobře. Samozřejmě bylo vidět, že je taková rozpačitá, byla hodně nervózní. Komentátoři zaregistrovali, že prostě v té situaci je poprvé, musí se o té politice ještě něco naučit a tak dál, ale možná právě to, že to bylo takové lidské, přirozené, bylo vlastně tou nejlepší, řekl bych, propagací té nové prezidentky. Ona kromě toho, že řekla, že nechystá se vládnout, ale že chce sloužit, tak také opět zopakovala to, co říkala vlastně ve své volební kampani, že se chystá tu rozdělenou slovenskou společnost směřovat spíše než rozdělovat. Chce být prezidentkou všech občanů, a to nejenom formálně, protože to už je složením ústavního slibu. A také prostě znovu zopakovala, že se chce soustředit na věci, kterým rozumí, ve kterých je doma, a to jsou otázky spravedlnosti. Hodně hovořila o tématu rovnosti před zákonem, ale také o tom, že je potřeba hledět na lidskou důstojnost, že moc představuje i nějaký závazek. No a asi důležité je také zmínit, že podobně jako v předvolební kampani, tak ani v tom projevu neslibovala věci, které prostě prezident zařídit s těmi pravomocemi, které na Slovensku má, nemůže. To znamená, na rozdíl například od svého předchůdce, prezidenta Kisky, neslibovala, že zařídí lepší zdravotnictví anebo lepší školství. To jsou sliby, které potom by všichni jako připomínali, ale v jejich silách by nebylo je splnit.
Jakými kroky by se jí mohlo podařit, nebo by mohla paní Čaputová jako nová prezidentka přispět k tomu, jak už jste řekl, že jedním z těch cílů je překonat rozdělení společnosti, ke které podle ní nemalou měrou přispěli i politici?
Asi musím začít odpověď tím, že připomenu, že na Slovensku nová prezidentka nemá pouze stoupence, jak by se nám mohlo zdát z takových nadšených ohlasů v médiích. Je hodně lidí, kteří se dívají na Zuzanu Čaputovou s nadějí, že se politika přiblíží lidem, ale pak jsou lidé, kteří vyjadřují obavu, že vlastně do politiky vstupuje jakýsi aktivismus a že naopak by mohla tu společnost vlastně příklonem k určité části společnosti ještě více zradikalizovat. Ale já mám pocit, že ona si je toho zřejmě vědoma. A vlastně to nejpodstatnější, co se od ní očekává, není, jestli bude schopna se domluvit s občanskou společností, jestli najde společnou řeč s liberálními stranami, které na Slovensku zdá se i podle průzkumu postupně míří k moci a zřejmě mohou i vystřídat dosud velmi populární sociálně demokratický Smer. ale spíše bude důležité, protože s nima se ona domluví, tam má, s nimi má velmi podobnou krevní skupinu.
Společný jmenovatel.
Ano, určitě. Spíš je otázka, do jaké míry se jí podaří domluvit s těmi, kteří jsou jakoby na opačné straně barikády, to znamená především s těmi vládními stranami, s premiérem, s předsedou Smeru Robertem Ficem. To bude zřejmě ta těžší část té mise, protože jedině tím, že s nimi naváže nějaký normální dialog, na rozdíl od té konfrontace, která dosud ze strany prezidenta převažovala, tak jedině tak je možné si naklonit i voliče Smeru a potom být jakýmsi katalyzátorem usmíření ve společnosti.
Proč vlastně na Slovensku uspěli liberálové? Co myslíte?
Tak oni samozřejmě uspěli i kvůli tomu, že po určité době to kyvadlo se prostě musí překlonit na nějakou jinou stranu. Strany, které jsou dlouho u moci, si prostě na tu svoji pozici zvyknou, začínají se chovat přezíravě, arogantně, také prostě se příliš už propojí s tím podnikatelským prostředím a z toho plynou skandály, korupce, klientelismus a tak dále. To znamená, jednou za čas k té změně dochází naprosto logicky. Ale druhým důvodem je, že Slovensko o tom jsme víckrát dohovořili po té vraždě novináře Jana Kuciaka a jeho snoubenky, se doopravdy octlo ve varu, no a ta vlna nespokojenosti z toho, co se děje a co je možné, že se může stát, vynesla nové politiky, nové lidi do povědomí veřejnosti a tak myslím si, že tam se někde ta situace hodně lámala.
Myslíte, že by Zuzana Čaputová jako první slovenská prezidentka mohla, a pokud ano, jak nějak přepsat tu slovenskou politiku? Ona opakuje, že nemá ráda konfrontační styl, což ostatně ukázala i v té prezidentské kampani. Případně, Ivane, čím se bude lišit od Andreje Kisky?
Já myslím, že to všechno uvidíme. Bude určitě méně ostrá a také, protože je to právnička, advokátka, nebude mít takové ty sklony, které její předchůdce podle některých kritiků a zřejmě i objektivně měl si trochu tu ústavu přizpůsobovat svým potřebám a politickému boji, to u ní nehrozí, to je vyloučené. To znamená, bude, řekl bych, pokud je o právní věci, hodně taková precizní. Já si myslím, že může hodně sehrát roli i to, co je vlastně na ní v tom úvodu samém nejzajímavější, a to je, že ona vlastně tím, že je velice krátce v politice, tak z jedné strany má handicap, není to prostě protřelý, zkušený rutinér, který o té politice všechno ví a umí se pohybovat v kuloárech, ale se z druhé strany ona nemá žádný škraloup, nenese si prostě žádné kostlivce ve skříních. Prostě to je, dopravdy má čisté renomé, čistý štít, to znamená, ta neskušenost je vyvážena vlastně tou, řekl bych, dobrou startovací pozicí, kdy je prostě kandidátem čistým, neskorumpovaným a tak dále.
Už za několik dní by měla Zuzana Čaputová navštívit Česko, dodrží tak tradici, podle které první oficiální cesta ať už českého nebo slovenského prezidenta vede do druhé republiky bývalé Československé federace. Čím podle vás Zuzana Čaputová oslovuje tu část české veřejnosti, u které získala v podstatě i hned sympatie?
Tak ona je samozřejmě protipólem těch tradičních politiků, to znamená každý, kdo má potřebu nějaké změny a zdá se mu, že situace by se měla vyvíjet jinak, no tak jí staví do přímého protikladu s naším prezidentem, který má své sympatizanty a má své odpůrce, docela hlasité, tak pro ně je Zuzana Čaputová takové zjevení a říkají si, bylo by fajn mi mít takovouto prezidentku ženu. Úplně tomu, řekl bych, že tomu docela rozumím, nicméně byl bych opatrný a počkal bych, jak ta politika bude vypadat v praxi a do jaké míry z té hodně, hodně formální funkce, ve které nemá mnoho takových, řekl bych, silných pravomocí, co s tím dokáže udělat a co to udělá vlastně i s tou společností.
Co se týče těch pravomocí, tak slovenský prezident, tedy teď už prezidentka, může například blokovat nominace vlády a parlamentu na obsazení vedoucích představitelů některých úřadů a institucí. Souhlasu hlavy státu podléhají také některá rozhodnutí odstupujícího kabinetu, kterému parlament vyslovil nedůvěru. Možná bych se ještě krátce zastavila, jak typujete ten vztah mezi Zuzanou Čaputovou a Robertem Ficem, který se z důvodu svatby, kterou tuším, nevím, jestli už upřesnil, se nezúčastnil toho ceremoniálu.
Já předpokládám, že oba dva udělají vše pro to, aby ten vztah byl korektní. On nemůže být nějaký extra přátelský, ale oba dva budou chtít, aby to byl vztah korektní, protože konfrontace by neprospěla ani jednomu z nich.
Bývalý slovenský prezident Andrej Kiska by měl dnes sdělit podrobnosti o své nové středové straně Za ľudí. Zřejmě o tajní personálie. Zatím jenom řekl, že lidé, které oslovil, nevyznávají extrémní hodnoty. Co si slibovat od jeho projektu? Andrej Kiska původně plánoval, že se po vypršení toho prezidentského mandátu stáhne z politiky. Mimochodem není vyloučené, že mu hrozí i trestní stíhání.
Ten projekt ve chvíli, když ho ohlašoval, vypadal docela životaschopně. Andrej Kiska má své publikum na Slovensku rozhodně, ale řekl bych, že mezi tím vznikla strana Progresivné Slovensko, která zdá se velmi rezonuje v části, právě v té liberální části slovenské společnosti a je to strana, ze které vlastně vzešla i současná prezidentka. Dá se předpokládat, že vlastně to bude nejbližší partner, ale současně velice těžký soupeř pro Andreje Kisku a jeho politické uskupení. Uvidíme, nejsem takový expert, ani se nebudu tvářit, že jsem, abych řekl, že uspěje nebo neuspěje, to se uvidí, ale rozhodně ty šance dnes pro něj nejsou tak dobré, jako byly ve chvíli, když vedl teda jako prezident politický boj a pro mnoho lidí byl vlastně takovým neformálním lídrem opozice.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Na české politické scéně je nová formace Václava Klause mladšího, Trikolóra hnutí občanů. Chce hájit konzervativní hodnoty, zdravý rozum a pracující lidi. Jak se díváte na tento nový subjekt? Co symbolizuje? Může i u nás fungovat motto formace Přišel čas vzít si naši zemi zpátky? Podobné heslo neboli slogan zaznělo třeba v kampani Donalda Trumpa nebo u brexitářů, kteří vyhráli britské referendum o vystoupení Spojeného království z Unie sloganem Taking our country back.
No, dobře říkáte, že to jsou slogany, protože zatím Václav Klaus mladší oznámil, že založí hnutí, které bude konzervativní pravicové. Připomenu, že když Petr Fiala tvrdil, že od ODS napravo bude už jen zeď, tak teď bude mít napravo Klause ještě předtím, než bude ta zeď.
Napravo je vůbec nějaký přetlak.
To už vlastně konstatuje většina komentátorů, že spíš bychom asi měli se dočkat konečně taky nějakého subjektu na levici. Ale vlastně, když se na to podíváme, co Václav Klaus říká v těch úvodních sloganech, tak je to právě ta věta, kterou se zmínila, a potom jsou to ty tři programové pilíře. Žijeme v České republice, bohatství vzniká z práce, a braňme normální svět. Za každou z těch věc se skrývá prostě nějaká teze. A my asi umíme si představit, o čem to bude, protože Václav Klaus mladší je populární politický glosátor, sloupkař, kterého vlastně hodně lidí čte, zná jeho názory, to znamená, umíme si to představit. Jak bude vypadat ten konkrétní program, na to si budeme muset počkat, ale Já bych řekl, že já nechci udělat to, co dělají všichni komentátoři, kteří už mu vykopali hrob a okopali kotníky. Takovým způsobem, jako kdyby měl rovnou prohrát. Já myslím, že to vůbec není jisté. On své publikum si zřejmě najde, jak početné, to se všechno teda uvidí, ale on sám je také realista. To znamená, musí mu být jasné, že jakmile sformuluje ten program, přestane hovořit o zdravém rozumu, tak to kouzlo těch sloganů velmi rychle pomine. Ukáže se, že nabídne program pro úspěšného občana, který je alergický na regulace ošklivý si stát. To bude program určitě nesocialistický, bude nesolidární a já předpokládám, že bude také trochu asociální. Tím pádem se vlastně dostane do situace, kdy to jeho publikum rovnou tím zveřejněním toho programu do značné míry omezí a klidně se může stát, že vlastně nakonec po vší té reklamě a po té chvále zdravého rozumu zjistíme, že pouze jinak zabalí to, co tu nabízejí vlastně všichni ostatní. On se bude pohybovat v mantinelech velmi reálné politiky. Mu nezbude, než akceptovat to, co nesvede změnit a toho, co umí změnit, bude tak málo, že se tím vlastně nic nezmění. To znamená, vytvořit stranu, která by byla nějak zásadně nová a řešila něco úplně jinak, to dost dobře nejde. To by musel být radikál a rovnou prohlásit hned na úvod nějaká úplně jiná hesla. Ale on vlastně říká, že ve většině věcí se pokračovat v něčem změní akcent a tak dále. To znamená, že ono to kouzlo, které dnes vidíme z toho Václava Klause, šikovného publicisty, do značné míry vyprchá. A připomněl bych ještě jednu věc. Ono těch dobrých stylistů a publicistů a esejistů, kteří v jedné chvíli si řekli, tak když mě lidi čtou, tak bych mohl taky do té politiky vstoupit a něco konkrétně udělat, tak těch bylo víc a většinou tím politickým angažma trošku doplatili na svoji pověst literáta, publicisty anebo esejisty, jinými slovy. Čtenáři jsou poměrně citliví na to, když někomu uvěří, vezmou za slovo, říkají si, ten mi promluvil z duše a pak ho vidí, jak se vlastně dá dohromady z politiky, které předtím kritizoval, nic na nich nenechal suchou a stane se jedním z nich. Tak tehdy vlastně ten člověk utrpí i jako autor a jako literát a tohle to se velice dobře může Václavu Klausovi mladšímu stát, že ho lidi přestanou číst.
A myslíte, že politik třeba typu Václava Klause mladšího oslovuje spíše v uvozovkách čtenáře, on je aktivní na sociálních sítích, anebo znamená automaticky čtenář, follower, sledovatel, někoho i volič?
Ono se to tak může stát, že tito lidé ho i budou volit. On se obklopí lidmi, kteří přemýšlejí podobně, ti mají taky svoje sympatizanty, takže on to jako může fungovat, proč ne? Může.
Možná otázka, Ivane, jakou roli hraje dnes v politice politický marketing?
Obrovskou. My jsme před chvíli hovořili o Zuzaně Čaputové a ta bez toho, že by neměla perfektní marketing politický, tak by s tou prezidentkou samozřejmě nestala. Mnoho lidí stále konstatuje, že jak je vůbec možné, že někdo, koho nikdo neznal, se během několika měsíců vyprofiluje takovým způsobem, že si získá obrovské sympatie a nakonec se stane prezidentem. To znamená, marketing je dneska strašně důležitý a kdo ho nemá, tak ten do té politiky ani asi nemá smysl, aby šel.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Právě dnes by měli krajští zastupitelé ve Zlíně rozhodnout o tom, zda se bude stavět nová krajská nemocnice ve Zlíně Malenovicích, 10 kilometrů od stávající staré krajské nemocnice Tomáše Bati. Ta nová by měla mít kapacitu asi 900 lůžek a kolem by vlastně měla vzniknout celá nová městská čtvrť se vším všudy. Bylo by to, Ivane, nejlepší a také logické řešení? Bude dnes už většina zastupitelů pro?
No, jestli by to bylo nejlepší řešení, to se vůbec neodvážím tady ze Zlína říct. Kolem té nové nemocnice je samozřejmě obrovské napětí a jeden takový, řekl bych, naprosto zásadní spor. Jedna věc je, že když se postaví dnes nová nemocnice, tak automaticky, protože všechny nemocnice na světě se, anebo naprostá většina z nich se opravuje, nové nemocnice se prakticky nestaví, tak se stane tou nejmodernější nemocnicí v celé Evropě a možná na světě, v té chvíli, když se dobuduje. Investice do ní je, předpokládá se, nějakých 8 miliard a jediný důvod, proč vůbec se o ní uvažuje, je ten, že rekonstrukce té staré Baťovy nemocnice ve Zlíně se tak dlouho odkládala, že dnes by podle některých propočtů oprava stála 10 miliard, za druhé by se stavila za plného provozu nějakých 12 let, to by bylo úplně neuvěřitelné. To znamená, že vlastně vinou minulých zastupitelství, které dopustili zadlužení té nemocnice a odkládali opravy, by vlastně dneska oprava měla přijít dráž, než postavit na zelené louce nemocnici novou. Ta nová nemocnice by splňovala veškeré parametry zařízení nemocničního, o kterém v těch opravovaných nemocnicích všude jenom sní.
A zvedla by se úroveň zdravotní péče?
Samozřejmě, určitě ano, protože tam by byly prostory pro i výzkumná pracoviště a byla by to spádová nemocnice, kde by byly silné týmy profesionálních lékařů a tak dále. Těch výhod je mnoho. Ale proti ním stojí argument, že každý, kdo je ze Zlína, se narodil v té staré nemocnici Baťově a má k ní silný, sentimentální, lokálně patriotický vztah. Tu nemocnici prostě lidé mají rádi, i když vidí, že je v stavu špatném a tak dál a velmi těžko se jim s tou nemocnicí loučí. Také hodně průzkumů ukazuje, že mnoho lidí si přeje spíš opravu té staré nemocnice, než budování té nové. To znamená, politici jsou pod určitým tlakem. A
i za cenu toho, že by se rekonstruovala tak dlouho a stála by více než výstavba té nové.
Tak ty průzkumy vypadají. Jo. Prostě lidé tu nemocnici mají opravdu rádi. No a samozřejmě důležitým momentem také je, že tu nemocnici prosazuje současný hejtman Jiří Čunek, který doopravdy dělá všechno pro to, aby ta nová nemocnice stála. To znamená, proti němu jsou opoziční zastupitelé, ale na svou stranu se snaží především získat své koaliční partnery, kteří říkají, 8 miliard je hodně peněz. A současně kraj má jiné problémy s dopravní infrastrukturou. Tady je dopravní obslužnost dopravdy na špatné úrovni a mnoho lidí by spíše ocenilo, kdyby vznikl integrovaný systém dopravy a lidé by prostě jednodušeji cestovali.
Mimochodem, co se týče těch hlasů proti, tak server aktuálně.cz poukázal na odmítavý postoj několika lékařů z kroměřížské nemocnice před novou nemocnicí doslova na zelené louce. Varoval třeba dětský lékař z Holešova, podle kterého nová nemocnice bude fungovat jako, cituji, pomyslná vývěva, protože bude přebírat jiným nemocnicím v kraji pacienty, výkony a samozřejmě i lékařský a sesterský personál, takže to napětí bude dnes značné při tom rozhodování. Podle vás?
No, bude značné.
Pokud nějak to dojde, protože pokus už byl v dubnu, pokud se nepletu, a tam to bylo odloženo právě na červen.
Vypadá to teď tak, že dopravdy nějaké rozhodnutí by už padnout mělo, protože ať už rekonstrukce anebo stavba nové nemocnice je aktuální. Těch hlasů i mezi lékaři, máte pravdu, jsou pro, jsou proti. Nakonec se bude muset rozhodnout politicky a ukazuje se, že Jiří Čunek je ochoten pro tu nemocnici doopravdy udělat všechno, to znamená vyslyšet argumenty poslanců za ANO, kteří mají výhrady k tomu financování a mají své podmínky. On zřejmě jim vyjde vstříc úplně se vším, co si řeknou, jenom aby ta nemocnice prošla. To znamená, zatím, i když se ptám kolegů tady ve Zlíně, tak v rádiu, tak nikdo si není jistý, jak to nakonec dneska dopadne, ale přece jenom spíše se zdá, že ta nemocnice nějakou těsnější většinou by mohla projít. ale není to dobrý vstup do toho, co nás čeká v budoucnu. Ideální by bylo, kdyby byla na tomto projektu, protože to je opravdu velký projekt, široká politická schoda. No ale chtít v České republice širokou politickou schodu, to je mission impossible.
Takže regionální nebo celostátní politika je to, bývá to víceméně komplikované.
Není v tom velkého rozdílu mezi poslaneckou sněmovnou, ale zase z druhé strany já bych řekl, že pokud nakonec ta nemocnice bude stát, tak přínosem pro celý kraj určitě bude. Ty ostatní nemocnice v tom systému také budou mít prostě své místo, ale pacient, který chce být špičkově ošetřen, tak ten by to nakonec zřejmě ocenil. Já jsem takový opatrný stoupenec té nové nemocnice.
A teď máme čas jenom opravdu asi na bonmot, Ivane. Čím se liší regionální politika od té celostátní, jestli to lze několika slovy?
No, Václav Klaus mladší prohlašuje, že by ty regiony úplně zrušil a tak dál. Já mám ale pocit, že přece jenom nějakou funkci ten systém krajů má a přibližuje politiku blíž k lidem. Já bych to nechal.
Ivan Hofmann, komentátor Deníku. Děkuji za vaše postřehy. Naslyšenou.